Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai teman-temanku semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin wa ala ali wasabi ajmain. Ini Senin loh teman-teman, berarti bertemu lagi bersama aku Mumu Rahadi dalam acara Ngehits, Ngehitsnya Koma sesi 2 edisi 6 Senin 8 Februari 2021. Tentunya aku selalu membawa sebuah tema yang seru dan lagi hangat-hangatnya teman-teman, yaitu kali ini adalah TikTok Award. Ya, kalau misalnya kalian pernah dengar atau tahu ya, kemarin tanggal 30 Januari 2021 untuk pertama kalinya Indonesia mengadakan TikTok Award. Ya, memang sih ya, itu kerjasamanya dengan SCTI dan tidak bisa kita pungkiri TikTok itu memang banyak sekali digemari ya, digandrungi oleh anak-anak muda, bahkan sampai dewasa muda tua gitu deh ya. Padahal kalau kalian tahu TikTok itu dulu sempat diblokir di Indonesia, tepatnya tanggal 3 Juli 2018 karena banyak konten-konten negatif. Jadi banyak protesan gitulah dari emak-emak gitu. Memang emak-emak tuh super deh. Jadi mereka protes karena banyak sekali konten-konten negatif di dalam TikTok yang mengganggu atau bagi mereka akan merusak anak mereka. Masya Allah, emak-emak ini luar biasa. Cuma teman-teman diblokirnya cuma seminggu aja, yaitu tadi ya dari tanggal 3 Juli itu sampai 10 Juli 2018. Insya Allah kalau gak salah ingat tuh 10 Julinya itu udah langsung dibuka, jadi benar-benar seminggu aja. Dan dibukanya itu tentunya setelah melakukan negosiasi lah yang berbagai hal yang tentunya harus disesuaikan dengan kondisi Indonesia gitu kan. Nah, akhirnya disetujui untuk dibuka kembali. Bahkan nih, sekarang Kominfo juga punya akun TikTok, teman-teman ya. Akunnya itu official lah gitu. Jadi benar-benar pure, asli itu akunnya Kominfo, bukan bajakan dan sebagainya. Jadi membuat remaja-remaja itu semakin memiliki alasan kuat dalam menggunakan TikTok, ya nggak sih? Ya kan, bahasanya Kominfo aja punya akun TikTok, kok kita nggak boleh punya? Please deh. Padahal nih teman-teman, kalau kalian, bukan kalian ya, harus kita perhatikan, ternyata di dalam akun tersebut belum, maksudnya bukan di dalam akun, di dalam aplikasi TikTok tersebut ketika kita bikin akun belum ada pembatasan usia yang jelas teman-teman. Jadi anak usia 13 sampai 15 tuh masih bisa membuat akun. Karena ya dengan alasan tuh ya mereka tuh berhak memutuskan video mereka bisa diakses publik atau enggak. Jadi juga mereka juga punya hak untuk bisa menerima komentar dari orang lain. Ya itulah ya alasan kenapa mereka tuh bisa bikin akun 13-15 itu juga bisa upload gitu. Dan untuk anak 16-17 tahun itu diberi fitur khusus untuk mencegah orang lain dalam mengunduh video mereka. Nah alasannya sih fitur khusus itu digunakan agar predator seks tidak sembarangan menggunakan unggahan mereka. Ya, jadi kalau ada unggahan-unggahan yang mungkin menantang gitu kan, jadi nggak sembarang orang bisa unggahan. Ya betul ya. Jadi nggak sembarang orang bisa mengunduh gitu maksudnya. Tapi bukan berarti anak-anak usia 16-17 tahun itu dilarang mengunduh konten yang mengarah pada pornografi. Jadi gak ada larangan tertentu, cuma diberikan fitur khusus aja supaya orang gak sembarangan download gitu. Nah kan, berarti masih abu-abu ya. Berarti gak apa-apa dong kalau mereka mengunggah konten yang agak-agak menantang gitu. Kan gak dilarang juga ini, yang penting gak ada orang yang downloadnya. Kalau orang nontonnya gak apa-apa gitu. Aneh kan sebenarnya, tapi ya begitulah kenyataannya. Dan tentunya ini sangat meresahkan teman-teman. Namun hal buruk yang membuat remaja saat ini juga kita gak bisa nyalahin remaja atau dewasa muda awal secara 100% ya teman-teman. Karena apa, banyak banget faktor yang mempengaruhi. Yang pertama nih, keluarga yang kurang membentengi iman anak-anaknya, bener kan? Coba deh kalian tanya saat ini ya, saat ini dari teman sekelas kalian deh, dari 30 anak lah kira-kira, berapa orang anak yang orang tuanya ngajarin mereka ngaji? Berapa orang anak yang mereka ngaji, maksudnya bisa ngaji karena diajarin oleh orang tuanya? Coba cek. Kalau aku prediksi nih, paling dari 30 itu satu anak deh, atau ya paling banyak dua lah, yang mereka bisa ngaji itu diajarin orang tuanya. Itu bukti ya bahwa memang orang tua tuh jangankan untuk membentengi iman anaknya sendiri gitu, untuk ngajarin aja itu gak bisa. Gak tahu deh sholat apa kagak, gitu kan? Nah, jadi memang orang tua tuh, keluarga di sini kurang membentengi tumbuh kembang mereka sesuai aturan Islam. Jadi tuh banyak banget remaja dan dewasa muda awal yang tidak paham konsep benar salah, baik buruk, sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua nih, masyarakat yang semakin individualis atas nama kebebasan, atas nama HAM, hak asasi manusia. Jadi tuh udah makin malas, banyak yang nyapa, banyak yang negur, banyak yang protes karena dengan alasan ah itu mah hak asasi dia sih, biarin aja gitu kan. Atau iya enggak usah lah gangguin hak asasi orang lain, nanti hak asasi gue diganggu. Nah, kan gitu-gitulah ya. Jadi hal-hal ini yang benar-benar individualis banget ini yang membuat masyarakat tuh kurang koreksinya dengan apa fenomena yang terjadi di sekitarnya gitulah. Nah, yang ketiga, parahnya nih, yang paling parah adalah negara juga abai, teman-teman. Padahal salah satu peran negara adalah pelindung generasi. Sebab negara itu memiliki kemampuan untuk membuat berbagai kebijakan yang mampu melindungi penerus bangsa dari kerusakan akidah dan moral. Jelas ya? Karena memang negara itu punya kemampuan itu. Persoalan moral tuh kayak apa ya, bagi negara tuh dianggap sebagai urusan personal gitu loh. Jadi tanggung jawab itu ya keluarga aja, bukan urusan negara. Apaan sih, kok negara yang ngurusin hal ginian gitu, pasti mikirnya gitu. Padahal negara itu punya kemampuan loh, punya kemampuan untuk mencegah, punya kemampuan untuk membuat suatu kebijakan yang mencegah kerusakan moral tersebut. Negara tuh lebih sibuk kayaknya menangani hal-hal kayak korbannya aja, korban rusaknya pengaruh ini, korban rusaknya pergaulan ini, teman-teman, daripada menutup akses-akses yang merusak tersebut. Ya, sekali lagi aku bilang, udah dua kali ya tadi ya, nah ini ketiga kali aku bilang bahwa negara punya kemampuan untuk membuat kebijakan menutup akses-akses yang rusak tersebut, tapi mereka tidak melakukannya. Mereka malah sibuk menangani korbannya aja. Terus seharusnya lah negara tuh yang menjadi benteng utama dalam melindungi generasi ya dari berbagai kerusakan pemikiran dan tingkah laku. Ya gimana pun ya itu memang udah kenyataannya. Kalau memang negara membuat kebijakan, dan kebijakan itu kan pasti memaksa tuh, memaksa masyarakat untuk peduli sehingga keluarga juga lebih terkontrol dan mulai memperbaiki diri. Nah, akhirnya anak-anak akan semakin kuat. Ini sesuai ya, sesuai dengan hadis riwayat Bukhari Muslim, Ahmad, Abu Daud, dan lain-lain, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya al-imam atau pemimpin, dalam hal ini tentunya pemimpin muslim ya, itu perisai di mana orang-orang akan berperang di belakangnya, mendukung dan berlindung dari musuh dengan kekuasaannya. Itu ya, ini hadis yang jelas-jelas mengatakan bahwa memang negara punya kemampuan untuk melindungi masyarakatnya, terkhusus di sini ada remaja dan dewasa muda awal, teman-teman. Memang ya, karena Islam itu Allah yang bikin aturannya, jadi tuh mantep banget, masya Allah, luar biasa. Bahkan tuh ditaruh di dalam hadis gitu kan, supaya orang-orang tuh paham, luar biasa, masya Allah. Nah gitu ya teman-teman, semoga bermanfaat informasi atau ngehits hari ini. Tentunya gak mungkin gak bermanfaat dan insya Allah, dan yang baik-baik itu tentunya dari aku jadi gak fokus nih akhirnya. Well, yang baik-baik tentunya itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu dari mulutku sendiri. Jadi, aku mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.